Highway This Morning.
Hai, selamat pagi VOA This Morning. Kembali hadir menyapa Anda pagi ini live dari Studio 14 VOA di Washington DC bersama saya Rivan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik ya. Dalam edisi hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, seperti biasanya pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, para pengungsi Palestina berunjuk rasa menuntut gencatan senjata agar dapat kembali ke rumah mereka di tengah kondisi hidup yang menderita di pengungsian.
Air menggenangi tenda-tenda dan keadaan kami menyedihkan.
Sejumlah organisasi dan aktivis lingkungan mendesak PLN untuk membuka data emisi dan pengolahan limbah PLTU Suralaya dan PLTU Ombilin.
Data ini tuh betul-betul prerequisite buat masyarakat mengkonfirmasi sebetulnya tuh ini yang saya persepsikan sebagai pencemaran datangnya dari mana.
Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Madeyoni.
Selamat pagi pendengar, hakim di Mahkamah Internasional ICJ Jumat akan memutuskan apakah mereka akan memberi tindakan darurat terhadap Israel atau tidak setelah tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin oleh negara. Pengadilan Tinggi PBB Rabu mengeluarkan pernyataan yang mengatakan panel beranggotakan 17 hakim itu akan mengeluarkan keputusannya di pengadilan tersebut pada tanggal 26 Januari pukul 12 GMT. Awal bulan ini dalam sidang dua hari, Afrika Selatan meminta ICJ yang juga dikenal sebagai Mahkamah Internasional agar memerintahkan penghentian darurat serangan militer Israel yang menghancurkan wilayah kantong Palestina.
And their internationally recognized right of return as refugees to their towns and villages.
Israel menolak tuduhan genosida tersebut dan menyebutnya sebagai tuduhan yang sangat menyimpang dan mengatakan bahwa pihaknya berhak untuk membela diri dan menargetkan militan Hamas, bukan warga sipil Palestina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan Amerika masih akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungi pelayaran ketika Houthi terus melakukan serangan di jalur pelayaran penting.
Underscores that the Houthis still intend to conduct these attacks, which means we're obviously still going to have to do what we have to do to protect that shipping.
Hal ini terjadi ketika dua kapal berbendera Amerika yang membawa kargo untuk Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri diserang di lepas pantai Yaman. Angkatan Laut Amerika berhasil mencegah beberapa tembakan dan menuduh pemberontak Houthi Yaman melakukan serangan itu. Serangan terhadap kapal kontainer Maersk Detroit dan Maersk Chesapeake semakin meningkatkan resiko serangan kelompok ini terhadap pelayaran melalui Selat Bab el Mandeb yang penting. Amerika dan Inggris telah melancarkan beberapa putaran serangan udara untuk menghentikan serangan tersebut. Serangan tank Israel ke sebuah tempat pengungsian PBB di Khan Yunis yang menaungi ribuan pengungsi Palestina menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 75 lainnya, kata sejumlah pejabat senior kemanusiaan PBB hari Rabu. James McGoldrick, pejabat koordinator kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina, mengatakan dalam sebuah konferensi pers virtual bahwa peningkatan aktivitas militer Israel juga berlangsung di wilayah yang mencakup rumah sakit Nasser dan sejumlah fasilitas kesehatan lain, di mana tenaga kesehatan bersama para pasien dan pengungsi bersembunyi.
There was an attack on an UNRWA training center in Khan Yunis. It's been sheltering 10,000 displaced people.
Dua peluru tank menghantam sebuah gedung berisi 800 orang di sebuah kompleks pusat pelatihan di mana 10.000 warga Palestina mengungsi akibat invasi darat Israel, kata Thomas White, direktur UNRWA, badan PBB yang membantu pengungsi Palestina. Seorang laki-laki yang menyerbu gedung Kongres Amerika bersama sejumlah anggota kelompok ekstremis Proud Boys pada hari Rabu dijatuhi hukuman 6 tahun penjara setelah ia mencaci maki dan menghina hakim yang menghukumnya. Matt Brew berulang kali menginterupsi Hakim Ketua James Bosberg sebelum menjatuhkan vonis dengan menyebutnya sebagai badut dan penipu yang memimpin pengadilan kanguru. Hakim memperingatkan Brew bahwa ia dapat dikeluarkan dari ruang sidang jika ia terus mengganggu jalannya persidangan. Anda bisa memberi saya waktu 100 tahun dan saya akan mengulanginya lagi, kata Brew yang berbicara dengan tangan dan kaki di borgol. Sikap itu merefleksikan definisi tidak ada penyesalan dalam pedoman saya, kata Hakim. Jaksa penuntut menggambarkan Brew sebagai salah satu perusuh yang paling tidak menyesal yang menyerang gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Mereka mengatakan Brew merencanakan pemberontakan bersenjata sebagai serangan 6 Januari 2.0 untuk mengambil alih pemerintahan di Portland, Oregon, beberapa minggu setelah kerusuhan yang menelan korban jiwa di Washington, D.C. Presiden Turki mengatakan merupakan hal penting untuk segera mengakhiri serangan tidak berperi kemanusiaan Israel di Gaza. Hal ini disampaikannya saat melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Iran, Ebrahim Raisi, hari Rabu. Erdogan lebih jauh mengatakan Turki dan Iran sama-sama sepakat tentang perlunya mengambil langkah-langkah mendesak menuju terciptanya perdamaian yang adil dan langgeng. Selama kunjungan tersebut, kedua pemimpin menyaksikan langsung penandatanganan 10 perjanjian kerjasama antara kedua negara bertetangga ini. Erdogan mengatakan Turki mendukung Iran dalam memerangi terorisme dan menambahkan kedua negara sepakat untuk memperkuat kerjasama melawan PKK. Sekian berita dunia VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, para pengungsi Palestina berunjuk rasa menuntut gencatan senjata agar dapat kembali ke rumah mereka di tengah kondisi hidup yang menderita di tempat pengungsian. Sementara itu, Perdana Menteri Israel berkukuh melanjutkan serangannya di Gaza untuk menumpas Hamas. Puluhan orang yang mengungsi akibat perang di Gaza berunjuk rasa pada hari Rabu untuk menuntut gencatan senjata. Unjuk rasa di Deir al-Balah di Gaza Tengah itu dihadiri banyak perempuan dan anak-anak yang menuntut untuk kembali ke rumah mereka di sisi utara jalur Gaza. Ismail Hasona yang mengungsi dari kamp pengungsian Shati mengatakan,
air menggenangi tenda-tenda dan keadaan kami menyedihkan, ditambah dengan harga-harga mahal dan tidak wajar. Kami tidak mampu membeli makanan ataupun kayu bakar untuk anak-anak kami dan kami harus membelinya dengan harga 2 kali lipat. Kami ingin pulang ke rumah kami dan kembali ke kehidupan normal. Seperti orang lain di seluruh dunia, kami punya hak untuk hidup dalam keamanan.
Noha Shahin, pengungsi lain yang berunjuk rasa, sudah tidak tahan dengan kondisi hidupnya di pengungsian.
Berapa lama lagi kami harus hidup seperti ini? Dalam siksaan ini, situasi di sini tidak tertahankan. Kami bosan. Penyakit-penyakit ini juga menyebar di kalangan anak-anak. Kemana orang-orang harus pergi? Kemana?
Unjuk rasa itu berlangsung ketika pasukan Israel sedang bertempur melawan militan Palestina di dekat rumah sakit utama di kota terbesar kedua di Gaza, kota Khan Yunis, di mana tenaga kesehatan mengatakan ratusan pasien dan ribuan orang terjebak di tengah pertempuran itu. Sementara itu, dalam pidato di hadapan parlemennya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu mengatakan bahwa perang melawan Hamas akan berakhir dengan memberantas serangan kelompok tersebut.
Zoi milchama ala bait.
Ini adalah perang di rumah kita. Ini harus berakhir dan akan berakhir dengan memberantas serangan dan kejahatan Nazi-Nazi baru. Mereka yang menyerang, menculik, memperkosa, dan membunuh membawa kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan tangan mereka sendiri.
Kantor Kemanusiaan PBB mengatakan wilayah tersebut merupakan tempat tinggal 88 ribu penduduk Palestina yang kini juga harus menampung 425 ribu pengungsi yang melarikan diri dari pertempuran di wilayah lain. Sejak Israel melancarkan serangan, sekitar 1,7 juta orang terpaksa mengungsi di Gaza, menurut Badan Pengungsi PBB. Pejabat PBB khawatir semakin banyak nyawa orang yang terancam oleh penyakit, dengan setidaknya 1/4 populasi Gaza menghadapi kelaparan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Terus berlanjutnya serangan balasan dan pembunuhan yang ditargetkan di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel memicu peringatan akan terjadinya eskalasi dan konflik yang meluas di kawasan. Kita simak laporan Dave Gavlak yang disampaikan Jimmy Manan berikut ini.
Milisi Hezbollah yang didukung Iran di Lebanon mengatakan pihaknya menarget pangkalan Mount Meron milik Israel Selasa lalu. Serangan kedua terhadap pos militer itu dalam beberapa hari terakhir ini. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan tak lama setelah serangan itu, beberapa pesawat tempur Israel menembakkan misil ke distrik Bin Jebel, Nabatieh, dan Iklim Al-Tufah di Lebanon Selatan yang menghancurkan rumah-rumah dan mencederai beberapa orang. Berbicara di Dewan Hubungan Luar Negeri New York minggu ini, pejabat Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdullah Bouhabib, mengaitkan pemboman udara itu dengan perang di Gaza.
It is minor fighting and I don't think the intention is to have a big war.
Ini pertempuran kecil dan saya rasa maksudnya bukan untuk mengarah ke perang yang besar. Ini juga berkaitan dengan apa yang terjadi di Gaza. Ini tidak bisa diterima oleh dunia Arab maupun seluruh dunia.
Direktur Pusat Penelitian untuk Kerjasama dan Perdamaian di Beirut, Dania Kolaylap Katib, merujuk pada pembunuhan yang disasarkan terhadap para pemimpin Hezbollah dan Hamas di Lebanon, seperti Wissam Al-Tawil dan Saleh Aruri sebagai pemicu yang berpotensi meletupkan konflik lebih luas dengan Hezbollah.
The Israeli army doesn't want to go to Lebanon because they know they cannot win. They can destroy Beirut.
Saya rasa militer Israel tidak berminat masuk Lebanon karena tahu mereka tidak akan bisa menang. Mereka bisa menghancurkan Beirut, tapi mereka tidak bisa menghancurkan Hezbollah. Tetapi saya melihat konflik ini akan terus meningkat, kecuali ada tekanan dari Amerika.
Profesor Filippo Dionigi dari University of Bristol di Inggris kepada TV France 24 mengatakan pembunuhan yang ditargetkan oleh Israel sudah melampaui aturan kontak yang ada dan membuka peluang bagi peningkatan yang lebih besar.
The other possibility is error, is overshooting, is involving civilians to an extent.
Kemungkinan lainnya adalah terjadinya kesalahan, reaksi berlebihan yang melibatkan warga sipil dalam jumlah yang lebih besar daripada yang sudah terjadi. Hal itu dapat menciptakan konsekuensi yang tidak diinginkan di kedua sisi konflik, dan oleh karena itu, membuka kemungkinan eskalasi yang lebih besar, dan bahkan kemungkinan perang habis-habisan.
Pengamat lain mengatakan krisis ekonomi yang parah di Lebanon berarti dorongan untuk terjun ke dalam perang dengan Israel akan sangat kecil, dan Hezbollah berisiko akan menghadapi kemarahan publik yang signifikan apabila itu terjadi.
Mari kita beralih ke dalam negeri. Sejumlah organisasi dan aktivis lingkungan mendesak perusahaan listrik negara atau PLN untuk membuka data emisi dan pengolahan limbah PLTU Suralaya di Cilegon dan PLTU Ombilin di Padang. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Aktivis Margarita Quina tidak membayangkan akan mengalami kesulitan ketika meminta data emisi dan pengolahan limbah PLTU Suralaya dan PLTU Ombilin di Padang, Sumatera Barat. Ia mengatakan kepada VOA dibutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk meminta data tersebut kepada pemerintah hingga kemudian ia mengajukan sengketa informasi terkait ini ke Komisi Informasi Pusat atau KIP. KIP pada hari Kamis lalu memutuskan bahwa data emisi dan pengolahan limbah PLTU Suralaya dan Ombilin bersifat terbuka untuk publik. Namun kata Quina, PLN belum memberikan data tersebut kepada dirinya. Ia mendesak PLN untuk segera memberikan data tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Artinya emang data ini tuh betul-betul prerequisite buat masyarakat mengkonfirmasi sebetulnya tuh ini yang saya persepsikan sebagai pencemaran datangnya dari mana.
Quina menceritakan sengketa informasi di KIP tersebut bermula dari upaya LBH Padang yang ingin mendapatkan data PLTU Suralaya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Dengan bantuan sejumlah organisasi pemerhati lingkungan, Quina kemudian mengajukan sengketa ke KIP untuk menuntut PLN membuka informasi tersebut. Dalam putusan KIP terdapat 3 informasi yang diajukan Quina sebagai informasi terbuka. Pertama, hasil pengukuran sistem pemanfaatan terus-menerus emisi cerobong PLTU Suralaya dan PLTU Ombilin pada periode 2015 hingga 2022. Kedua, informasi desain ESP atau jaminan ramah lingkungan di PLTU. Dan terakhir, laporan pelaksanaan pengolahan limbah B3. Sementara itu, staf advokasi LBH Padang Alfi Sukri mengatakan, putusan ini penting karena pada tahun 2018 lalu, PLTU Ombilin pernah mendapatkan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena salah satu cerobongnya rusak. Kata Alfi, masyarakat pernah mendapatkan informasi bahwa pihak PLTU telah memperbaiki kerusakan tersebut. Namun masyarakat tidak dapat membuktikan klaim tersebut karena tidak memiliki data yang valid terkait emisi di sekitar PLTU. Di sisi lain, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi penyakit dominan warga sekitar.
Artinya kan ada kondisi masyarakat itu bisa berbahaya secara kesehatan gitu. Itu kan hal yang urgensi.
Diwawancarai secara terpisah, manajer kampanye Tren Asia Novita Indri mengapresiasi putusan KIP terkait sengketa informasi ini. Ia mendesak PLN untuk segera melaksanakan putusan tersebut dan menyerukan KIP untuk mendorong PLN memenuhi apa yang telah diputuskan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.